Итгэл бол найддаг зүйлс юм ан бодит байдал. Харагдахгүй зүйлс юм баталгаа мөн. Өнөө үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт тариа нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар хүрч байна. За, энэ дугаараар бид ер нь хүмүүс яагаад итгэж үнэмшиж байсан шашнаа орхидог вэ? Яагаад орхидох юм бол хүсэж байгаа зүйлийг өгөхгүй учраас орхидох юм уу? Дагаад итгээд бишрээ сүсэглээд амьдрал нь өөрчлөгдөхгүй байхаар орхидох юм уу? Тэгэхээр хүний зүгээс итгэж найдаж өөрийн одоо найдалгаа тавьж яхад өнөө итгэл үнэмшил нь болсон бурхан болон шүтээнийхэн зүгээс ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгаа хамгийн чухал харилцаа болов гэж бодож байна. Тиймээс өнөөдөр Христэд итгэгч хүмүүс тэрхүү амьдралын сорилтыг хэрхэн даван туулдаг талаар тантай ярилцахыг хүсэж байна. Библиэлд Шинэ гэрээ номыг 27 хүн бичсэн байдгийг нэг нь болох Есүсийн дүү Яаков. Сорилтыг дэсвэрлдэг хүн ерөөлтэй. Учир нь тэр соригдчихоод эзэн өөрийг нь хайрлсан хүмүүст амласан тэрхүү амийн тэтгэмийг хүлээж авна хэмээн бичсэн байх юм. Мөн Мартин Лютер хэмээх гайхалтай дэлхийн алдартай нэгэн номлогч. Миний сорилтууд бол миний Бурхныг таньж мэдэх мэдлэг байлаа гэж хэлсэн байна. Хэрвээ Библи, Бурхан хүний амьдрал гурав тус тустай байгаад ах юм бол бид яаж амьдралаа өөрчлөх вүлээ? Тиймээс бидний амьдралд тохиолдож байгаа энэхүү сорилтууд бол бидэнд сайныг хийх болон Бурхан хэр зэрэг Бурхан бэ гэдгийг таньж мэдэх боломж байгаа. За, бүгдээрээ цааш нь ярилцъя. Олон хүмүүс би Есүс Христэд итгээд хэсэг явсан юм уу? Тэр цуглаанд чинь. Тэгээ явж байгаа, тэгээ дараад нь шал худлаа санагдаад эсвэл би цуглаанд чи явж исэн, тэр цуглаанд чи явж исэн нэг тийм хүн айгүй худлаа санагдаад хоёр нүртэй санагдаад тэгээ явхаа болсон гэж хэлдэг. Тэгвэл эхнийх нь энэ хүний би цуглаанд чи явж үтсэ ямар ч ашиггүй юм байлээ гэдэг дээр тухайн хүн ямар нэг юм хүлээгээ түүнийг аваагүй юм шиг байна. Хоёр дахь хариулт бол цуглаанд явж байгаа хүмүүс хоёр нүртэй байлээ шүү дээ гэдэг нь тухайн хүн хүмүүсээс ямар нэгэн зүйл хүсэн хүлээтэл хүмүүс түүнийг нь өгч харуулж чадаагүй юм байна. Гэхдээ тэгвэл цуглаанд явсан хамгийн гол шалтгаан болох Бурхан болон хувь хүн хүний хоорондын харилцаа одоо тухайн хүнд хаана байсан юм болов? Цуглаан бол хүмүүсийг Бурхантай уулзахад нь тусалж, хүмүүсийг Бурхныг таньж мэдхэд биеиндээ туслахад зориулж байдаг газар. Цуглаан дээр хаяа явагддаг инэрлийн үйлс болоод тосломжийн үйлс бол аль хэдийнэ Христэд итгэсэн хүмүүс Бурхан өөрийг нь хэрхэн ивэж өрөөсөнчлэн бусдыг бас ивэж байгаа төдий энгийн нэгэн үйлс юм. Хэрэв хүн Бурхны сайхан сэтгэлийг мэдсэн бол хаяа нэг зохион байгуулалтаар тарааж байгаа сайхан сэтгэлийн хандив өвлгөөс ч илүүгээр өдр болгон түүнийг гаргаж амьдрч л байдаг. Хэрэв зөвхөн үүнийг л хүртэхийн тулд цуглаанд явдаг байсан бол Христ итгэлийн хамгийн гол мөн чанар болох Бурхантай хувийн харилцаатай байхыг тухайн хүн огт ойлгоогүй юм байна. Мэдээж нүдэнд харагдахгүй байгаа Бурханд итгэж найдна гэдэг бол амаргүй зүйл л дээ. Гэхдээ нүдэнд харагдгүй зөндөл олон зүйлд бид нэр итгэж найддаг шүү дээ. Жишээ нь хайр, итгэл найдвар байна. Хамгийн гол нь мэдээж бас хайр байна. Бас нэг зүйл нь юу гэхээр Бурхан амласандаа хүрдэг гэдэгт итгэх бидний итгэл найдвар. За, бүгдээрээ хамтдаа нэгэн дэлхийд бестселлер болсон маш их алдартай номын хэсгээс би энэ мэдлэгийг тантай хуваалцсангаа бас Монголд бас ер нь бол миний эргэн тойронд байгаа итгэгчдийн амьдралд үнэхээр энэ зүйл болдгоогүй юу гэдэг талаар бас хуваалцахыг хүсэж байна. За, зорилгоор хөтлөсөн амьдрал хэмээх номыг бичсэн Рик Варн пастор 40 өдрийн турш ямар нэгэн зорилготойгоор өөртөө аажим аажмаар өөрчлөлт авчрах тухай тэгэн гайхалтай итгэлийн амьдралын хөтлөсөн тэм номыг бичсэн байдгийг. Гэхдээ битсэн гэхээсээ илүү тэр эргэн тойрондоо байгаа олон олон итгэгчдийн амьдрал тохиолж байгаа зүйлүүдээс хараад хамгийн их тохиолдоод байгаа шалгарсан гэх үү. Тийм итгэлийн сорилтуудыг энэ номонд багтаасан байна. За ингээд бүгдээрээ сорилтын талаар ярилцъя л да. Сорилт бол аливаа төлөвчлийн бүхэл шатанд явагдаж байдаг. Сайныг сонгох шаардлагатай, сайн дээр үлдэх шаардлагатай гэсэн шалгалтын бидний өмнө тавьсан одоо шалгуур сонголт юм. Сорилт сатан биднийг устгах гэж сорилтыг одоо сатан биднийг устгах гол зэвсэг болох гэж орж байхад бурхан бол биднийг хөгжүүлэх гол зэвсэг болгон ашигладаг. Сорилт ирэхэд гим хийлгүй сайныг сонголт гаргах болгон Христийн зан чанар бидний дотор өсөж хүмүүс биднийг харахтаа бидний сонгож байгаа сонголтоор дамжуулан биднийг чи Есүс явах хаа. Есүсийнхэн л нэг ийм сонголт хийдэг дээ гэж бол хэлэх болно. Бид эхлээд Христийн зан чанарыг дотоороо байлгаж яг түүний сонгох байсан зүйлийг сонгож түүний дургу байсан зүйлээс татгалзахын тулд Христийн зан чанарт юу ордгийг ер нь мэдэх шаардлагатай болно. За үүнд хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр инэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн, өөрийгөө захирах байдал бол ордог ба. Тэгээд дээр нь энэ үүнийг нэмж юу гэж тайлбарсан байдаг гэхээр эдгээрийн эсрэг ямарч хууль байдгүй маа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэхүү 9 зан чанар нь Христийн талаар түүний гайхалтай одоо амьдрал бас зан чанарын биднэрт дүрслэн харуулдаг бол хэрэв Христийг 3 жилийн турш хүмүүсийн дунд номлол сургаалаа айлдан амьдарч ирсэн яг тэр амьдралынх нь өдрүүд өдөр тутмын сонголтуудыг нь харах юм бол бид Христэд итгэж хүн ямар нөхцөл байдалд ямар сонголт хийх талаар олон олон зүйлийг ойлгох боломжтой болно. За ингээд бидний зан чанар болон бидний дотор юу байгааг ухаж гаргаж ирдэг амьдралын тэр нэгэн дохиол, тэр нэгэн одоо болж өнгөрдөг үйл явдал болох сорилт тохиолдох үед биднэрт юу тохиолдог талаар хамтдаа ярилцъя. Та энэхүү сэдвээр дахин ярилцахыг хүсвэл 8983-1045 гэсэн дугаарлуу мессеж бичих юм уу? Эсвэл залгаад холбогдож болно. Сорилт ер нь хэрхэн ажилтдаг юм бэ? Тэр ер нь амьд юм. За тэрийг нэг ингэ сориод үзье. Тэрийг нэг ингэ шалгаад үзье. Тэр үнэхээр сайн юм бол энэ сорилтыг давна. Тэр үнэхээр муу юм бол энэ сорилтанд гононо. Монголчууд ноён нуруу хизээ хугарах вэ гэж дандаа ярьдаг. Энэ хүний нуруу, ноён нуруу нь хизээ хугарах вэ гэж, юунд хугарах вэ гэж. Тэгвэл өнөөдөр бидний эргэн тойронд амьдраад байгаа энэ олон 10,000 Есүс итгэгчид амьдралдаа тохиолж байгаа сорилтуудыг хэрхэн ялан дийлдэг юм? Сорилт тэдний амьдралд ер нь ямархуу нөлөө үзүүлж, тэд нар сорилтыг яаж ялан дийлдэг? Эсвэл тэд заримдаа ялагдаад байдаг юм болов? За энэ талаар ярилцъя. Сорилт бол Бурхныг танин мэдхэд биш. Биднийг Бурхнаас холдуулах гэж оролдож байгаа муу сүнсийг танин мэдхэд бидэнд илүүх тусалдаг. Учир нь Бурхан биднийг сорьдгүй. Бурхан биднийг сорих шаардлага байхгүй. Бурхан биднийг итгэхээс өмнө, бүр төрхөөс өмнө бид болон бидэнтэй холбоотой бүх мэдээллийг Бурхан мэддэг. Бидний энэ дэлхийдээр анх олдхоос хавуулаад төрөх үед бидний дотроо юу бодож байгааг мэдээд засахгүй, бидний эргэн тойрон биднийг таньдаг бүх хүмүүс бидэнд ямар бодлоор хандаж, бидний талаар юу ярьж ирснийг хүртэл Бурхан бүгднийг цуглуулсан. Бурханд бидний талаар хангалттай архив байгаа. Бурханд хэний ч нэмэлт мэдээлэл хэрэггүй. Тийм учраас сорилтыг хэн тавьдаг гэхээр сорилтыг муу сүнс ихэвчлэн тавьдаг. Тэгээд Есүсийн дагалдагчдын алдарт одоо дагалдагч одоо Паул төлөөлөгч хэлэхдээ бид ямар муу сүнсний ямар хөнөөх санааг нь ямар мэдгүй штэ гэж итгэгчдэд нэг удаа хэлсэн байд. Адам, Ева хоёрыг хуурч мэхэлснээс хойш энэ дэлхий дээр амьд амьдарч байсан, урт богн амьдарсан, амжилттай амжилтгүй амьдарсан бүхэл хүмүүсийг муу ёрын сүнс сорьж үтсэн. Харин түүнд хүмүүс яавал сорилтонд ундаг вэ гэсэн бүхэл бүтэн архив байгаа. Гэхдээ тэр Бурханаас нэг зүйлээр доогуур гэдгийг бид бол тодорхой сайн мэддэг. Тэр бол муу сүнс хүний ирээдүг мэддэггүй. Харин Бурхан хүний ирээдүг мэддэг. Тийм учраас муу сүнс ихэвчлэн бид нар сорих үедээ бидний дотор байгаа юу хүсэж яваад байгааг мэдэж түүн дээр ажиллана. бас бидний юунд өөрийгөө буруутгаад яваад байгааг мэдэж түн дээр бас ажилтдаг байна. Магадгүй үс авах, эсвэл бусдыг хянах, эсвэл одоо бусдаар хайрлуулах, үнэлүүлэх, эсвэл таашаал мэдрэх гэсэн энгийн хүслүүдийг хүртэл муу сүнс бол яг одоо цаг дээр мэдэж байдаг. Бид энийгээ ярьж байхдаа дотроо үзэн ядж байна уу? Үзэн ядж байхдаа дотроо үнэхээр хайрлах хүсэл уг нь байна уу? Бид үнэхээр одоо зарим нэг зүйлийг шунан дурлаад байна уу? Эсвэл зүгээр сонирхоод байна уу? Бид үнэхээр зүрүүдлээд байгаа юм уу? Эсвэл бид зүгээр мэдхгүй ямар байх ёстойгоо мэдхгүй байгаа учраас мохорлоод байгаа юм уу гэдгийг моо ярин сүнс сайн мэдчихдэг. Тэгээд хэрвээ бид өөрсдийнхөө жолоог муу сүнсэнд өгөх юм бол тэр үргэлж биднийг буруу тал руу залах болно. Хэрвээ бид түүнээс асуух юм бол тэр үргэлж биднийг буруушааж бидний буруу тал руу залах юмыг л жихэн чивнэх болно. Сатан бодор хүсэлт эсвэл буруу арга буруу үед дэг жарахт баригдах гих мэтлэн иймэрхүү энгийн бурхнаас холдуулсан бурханд тийм чухал биш бидний зүр сэтгэлийг хардаг нэгэнд чухал биш зүйлүүдэд бидний анхаарлыг их хэмжээгээр тавиулах гэж оролддог. Тэгээд дэг жаягт юм уу эсвэл хэд шашинлаг байдлаар өөрийгөө өг гэж санал болгох үед сорилд ирж эхэлдэг. Хэрэв хүн хэд шашинлаг болоод ирэх юм бол бусдыг яагаад өөр байгаад байгаа юм бэ гэж шүүгээд эхэлдэг. Нэгэн алдартай пастор ингэж загсан байдаг итгэжтэй. Итгэжтэй. Товчлохоос үргэлж болгоомжлж байгаа гэж. Юмыг амарчлахаас үргэлж болгоомжлж байна. Юмыг болоогүй юм шиг өнгөрүүлэхээс үргэлж бол. Үргэлж туулан гарч байна. Яагадгүй бол муу ярийн сүнс биднийг үргэлж товчлоохыг, үргэлж хин нэгэн хүмүүсийг орхиулахыг, эсвэл үргэлж эргэлт хийхийг, эсвэл үргэлж буцаж явахыг шаардаж байна. Харин бурхан чи чадна, чи хайрлж чадна, чи уучлах чадна, чи энэ бүхнийг туулан гарч чадна, чи энэ бүхний ард гарч чадна, чи энэ бүхнийг ялан дийл чадна гэж бурхан шивнжээд. Эсвэл муу сүнс чи үүнийг хүртэх зохистой, одоо л хүрт. Энэ сэтгэлийн чинь сэргэн, тайвшруулна. Энэ сайхан мэдрэмжийг чамд төрүүлэх болно гэж шивнэ. Бас эсвэл чи угаасаа л энийг хүртэх байсан. Чи бол ийм өөдгөө арчаагүй чи ийм л одоо ялтай буруу амьдрдаг нэг нь. Чи ямар сайн сайхныг өөр хүсэж хүлээсэн. Чи угаасаа ийм л зүйл хүртэхээр амьдраа байцдаг гэх мэтлээ үгүй. Муусан шивнэдэг. Тэгвэл энэ бидний зүрх сэтгэл дотор ажиллаж байгаа, сонсогдож байгаа энэ их дуу хоолой сорилтын дотор бид нар юу ойлгож явах ёстой юм бэ? Муусанс бидний зүрх сэтгэл дотор биднийг юугаар дамжуулан сорж байгааг бид нэгдүгээрт ойлгож авах боломжтой. За дараагийн үйл явц бол муу сүнсний үгийг хэтэрхийг сонсоод бурхны үгийг бага сонсох юм бол эсвэл бурхны талаар бага мэддэг байх юм бол бидний дотор мэдээж эргэлзээ үүсдэг. Аа бурхан тийм мундаг, агуу, хайртай, хүч чадалтай юм бол намайг яагаад ийм нөхцөл байдалд орохыг мэдсээр ээжэж ийм байдалд оруулж байгаа юм бэ? Тэгвэл хаа байна надад туслана гэсэн намайг дэмжинэ гэсэн над руу хэрэгтэй үедний хүмүүсийг явуулна гэсэн надад хэрэгтэй үг сургаалаа өөрөө сануулж өгнө гэсэн байхгүй л байна. Гихмичлэн эргэлзээ бий бол. Сатан эргэлзээг авчрах гэж оролдоно. Гэхдээ үнэхээр энэ буруу юм гэж юу? Хэрвээ та бурханд баттай итгэдэггүй бол угаасаа таны дотор эргэлзээ байгаа. Тэгвэл эргэлзээ байгаа гэдгийг чинь муусанс мэдж байгаа учраас та өөрийнхөө эргэлзээтэй холбоотой асуудлыг эртхэн шийдвэл яасан. Библи бидэнд сануулхдаа ахトゥунараа та нарын дотроос хин нэг чинь бузар итгэлгүй зүрхтэй байж амьд бурхтаа салах вий дэ гэдгээс болгоомжлж явах хэрэгтэй шүү гэж хэлсэн байна. Нэг залуу арх уусныг их сайн санаж байна. Тэгээд арх уугаа цуглаан дээр хуржээд юу гэж хэлсэн юм бэ? Би хойштой итгэж байха боллоо. Би өчтөр арх уучлаа гэж хэлсэн. Тэгээд гэтэл цуглааны одоо тэр цуглааныг одоо авч явдаг номлогч нь юу гэж хэлсэн бэхээр чи яах гэж арх уусан? Яагаад арх уусан? Яагаад арх уучв? Арх уусан юм чи хойшод яах вэ гэдэг асуултыг тавих хүн бас хариулах газар нь энэ биш. Харин чи дотроо өөрөө бурханд би ийм ийм бодоод арх уулаа. Би ийм төвчээргүй зан гаргаад уулаа. Та та намайг уучлаарай гэж хэлэх юм бол хүнийг уучлалтдаг нь, хүнийг цааш нь урамшуулдаг нь, хүнд хүч чадал өгдөг нь, шинэ амьдрал өгдөг нь цоглаан биш, бурхан шүү дээ гэж. Тэр номлогч хэлснийг хэлэхдээ хажууд нь байсны үед бол миний хувьд бол маш сайн санаж. Нэрэ хүмүүс бид нар ямар нэгэн буруу зүйл хийчихэд өөрийгөө зөвтгөх шалтгаан хайж байгаа юм шиг хүмүүс дээр очиод яагаад тэгж ярьдаг юм болов? Би арх уучлаа, одоо яах вэ? Одоо яах вэ? Хамгийн гол нь өөрөө дотоороо бодоод зүрхийг чагнагч, зүрхийг мэдгч бурханд чин сэтгэлээсээ ярилцах хэрэгтэй биш үү? За. Хүний дотор янз бүрийн дуу хоолой сонсогдоод эргэлзээ үүсээд эхэллээ. Инний дараа юу болох вэ? Мэхлэлт явагддаг. Муусанс олон удаа хүмүүсийг мэхэлж ирсэн бөгөөд Библиэд муусанцыг худал хуурмгийн эцэг гэж нэрлсэн байдаг. Танд муусанцны танд хэлсэн зарим зүйл үнэн. Зарим нь хагас үнэн. Зарим нь ор өндсгүй худал. Зарим нь тэгж харагдж байгаа боловч шал өөр зүйл. Тэгэхээр та энэхүү дуу хоолойнуудыг юугаар өөрчлөх боломжтой вэ гэхлээр та Есүс Христэд итгэсэн цагаас Христийн зүр сэтгэлтэй, адилхан зүр сэтгэлтэй бас нөгөө 9 чанарыг та санаж байна уу? Та Есүст итгэснээс хойш таны зүр сэтгэлд хайр бий болж эхэлсэн үү? Баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, инэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дөлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал. Эдгээр байдлууд бий болж эхэлсэн бол та хүнийг буруутгахын оронд уучлах гэж оролдоно. Та гонёж гутарч одоо өөрийгөө бусдаас тусгаарлахын оронд баяр баясгалантай байж бусдад нэгдэж сайхан байхыг хүсэж болно. Та гонёг зовлонтой байх эсвэл өгдгийн одоо гомдлоор дүүрэн байхын оронд амар тайван байж төвчээртэй байхыг бас сурах болно. Та өөртөө туслахгүй байгаа хүмүүст гомдож уурлаж байсан бол одоо инэрлийг, Христийн инэрлийг зүр сэтгэлдээ суулгасан бол гараад өөрөөс чинь доор олон хүмүүс чиний тусламж хэрэгтэйгээр амьдралыг хүнд туулж байгааг та олж хараад өөртөө байгаа зөвхөн магадгүй хэрвээ та Христтэй адилхан болоогүй бол хулгайчил авч магадгүй байсан тэр зүйлийг та хүмүүст ямар их баяр баясгалан болгож өгж болохыг анзаарах бол. Тиймээс хэрэв бид мэхлэл гэсэн энэхүү шатыг давчих юм бол бид царилтанд ялд байгална. Давхгүй бол бид дуулгааргүй байдал гэсэн дөрөвдүгээр шат руу ороод энэхүү царилтанд унах бол. Муусүнсний ярьж байгаа зүйл нь үнэн гэж хэлсэн, хагас үнэн гэж хэлсэн, худал хуурмаг гэж хэлсэн, аль нь ч байсан гэсэн. Та Есүс Христэд итгэдэг хүний хувьд таны өчигдрийг мартаж, таны ирээдүйг шинээр бүтээж байгаа, танд итгэж найдах, таны хайрлах хүмүүс тантай хамт ирээдүйн амьдралыг чинь цогцлон байгуулах тэдгээр хүмүүсийг эдгэж өгсөн бурханд итгэл найдвараа тавих хэрэгтэй. Тэрхүү итгэл найдвар нь 1-2 жилийн итгэл найдвар биш, мөнхийн итгэл найдвар гэдгийг та бодох хэрэгтэй. Та өөрийнхөө эсрэг юу хийсэн бэ гэдгийг сануулж байгаа муу сүнсний үгийг бодож суухын оронд Христ миний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг илүү бодож суул. Та сорилтыг ялан дийлэх боломжтой болно. Мэдээж та өөртөө болон өөрийнхөө амьдралд бусдад хүмүүст ямар муу юм хийснэ таавал мэдж байгаа. Гэхдээ та түүнийг өөрөө ялан дийлж чадахгүй байсан учраас та бурхан надад хэрэгтэй гэж Есүс Христэд итгэсэн, итгэхээр шийдсэн тэр өдрөө та бодох хэрэгтэй. За, Библийн бас нэгэн хэсэгт ийм бичсэн байд юм аа. Харин өөрийн хүсэл тачаалдаа автаж уруу татгах үедээ хүн бүр соригддаг юм аа. Тэгээд хүсэл тачаалн жирэмслээд нүглийг төрүүлдэг, нүгэл нь биелэлээ олохороо үхлийг авчирдаг юм а гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нүглийн төлөөс бол үхэл болж таархна. Тэгэхээр бид сорилтын дандаа унаад ээж болохгүй юм байна. Ягаад гэвэл төгсгөл нь үхэл юм байна. За, тэгвэл сорилтыг яаж ялан дийлэх вэ? Нэгдүгээр ичгүүртэй байхаас татгалзаа гэж. Мартин Лютер хэмээ нэг удаа хэлэхдээ та дээгүүрийн нисэх шувууг болилж чадахгүй л дээ. Тэгтээ шувуу толгойн дээр чи үүрээ засахыг та мэдээж болилж чадна штэ гэж хэлсэн байна. Моерын сүнсний таны амьдралд, таны жихэн чимнэж, таны бодолд байнга ойлгож, дахин дахин бодуулж, буруутгуулж байгаа тэргээр бодлуудаас илүүгээр бурхны танд өгж байгаа тэр итгэл найдвар ирээдүй таны хийж чадах зүйлүүд Бурхан таныг ашиглахыг хүсэж байгаа тэр саналуудыг та илүү их бодоод таныг ер нь ямархуу байдлаар моо ерэнсэс дахин дахин таныг сориод оролдоод байгаа талаар та өөрийн гэсэн жигсаалттай болоод тэр жигсаалтаа өөрийгөө буруутгах жигсаалт биш, харин Бурханаас тусламж гуйх жигсаалт болгож хөөргөх хэрэгтэй. Тэгээ та сорилт бол хэдэж ч зогсохгүй учраас та бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Таныг сорилтонд унахад хүргэх тодорхой нөхцөл байдлууд байдаг. Жишээ нь, та тавгүй болохоор юу хийдэг вэ? Та уурлахаараа юу хийдэг вэ? Та ганцаардахаараа юу хийдэг вэ? Та бусдад атаархаараа яадаг вэ? Та юу эсвэл бүр хийх ажилгүй үедээ яадаг вэ? Яг тэр бол, тэр нөхцлүүд бол таны хувьд, таны сул талд бол онцгой цаг мөч байдгаа гэдгийг та бодох хэрэгтэй. Яг тийм цагуудад л муусан сүрж ирээд таны дотор эргэлзээг бий болгоно. Дагаад дараа нь мэхлэн, тэгээд таныг дараа нь Бурханд дуулгуургүй байхыг санал болгох болно. Тэгээд та магадгүй хийж болохоор аз жаргал, амсаж болохоор жаргал, янз бүрийн хүсэл тачаал, худал хуурмаг тэр бүхнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд та түүний үгэнд орон Бурханаас холдох шийдвэрийг гаргаж магадгүй. Зарим хүмүүс хэлдэг Бурхан хайр юм чинь тэгэл уучлаад хүлээгээл авна л да гэж. Мэдээж Бурхан хайр таныг уучлах болно. Гэхдээ таны өдрүүд хизээ дуусахыг та мэдэхгүй байгаа шин. Хамгийн гол нь энд байна. Тиймээс яах вэ гэхээр сорилтыг ялан дийлхэнт бол Бурханы босломжийг хүсэх хэрэгтэй. Библиэлд гарч байгаа бүх хүмүүс Бурханы тусламжийг хүсдэг. Бараг бүх хүмүүс шүү. Бурхан зарвиг нь Бурханд итгэх ёстой гэдгээ мэдсээр хагаад Бурханаас нүүр буруулан өөрийнхоороо амьдарч байгаа дараад нь Бурханы уучлалыг дахин ирэн хайхад хэцүү байдалтай болоод нулимстайгаар энэ дэлхийг орхиж байгааг хүртэл Библиэлд бидний бичиг үлдээсэн байгаа. Энэ талаар бид Каины түүхийг, бид Соломоны түүхийг, бид өөр олон олон хүмүүсийн тэр нулимстай түүхүүдийг харах боломжтой. Гэхдээ Бурхан таныг гэмшин залбирахаас хизээч залхахгүй. Таныг өөрөөс нь тусламж гуйхаас хизээч залхахгүй. Тийм учраас сонсогчдаа Библийн ийм нэгэн хэсгүүдийг өнөөдөр сонсоод хэсэг босхийг ин гэсэн амьдралдаа бодож санаж яваасай гэж хүсэж байна. Эдэр насныхаа хүслүүдээс зүгт. Харин цэвэр зүрх сэтгэлээс эзнийг дуудагчдын хамт зөвхт байдал, итгэл, хайр ба амар тайвныг мөшгөх хэрэгтэй. Та нарт учирдаг сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл. Энэ гайхах юм байхгүй. Бурхан бол харин итгэмжит билээ. Тэр та нарыг Христчэнд хитэрсэн зүйлээр сорилтхыг хизээч зөвшөөрөхгүй. Харин сорилтыг дэсвэрлэж чадахын тулд сорилттай хамт гарах замыг нь бас өгдөг юм а гэж хэлсэн. Тиймээс бид өөрийнхөө талаарх анхаарлыг өөр дөрөө төглүүлж байхаа оронд өөрийнхөө сул ба давуу талыг үүр зүйл дээр төвлөрүүлэх хэрэгтэй болно гэсэн. Сул талаа үүр зүйл дээр төвлөрүүлнэ гэж юу гэсэн үг юм бэ? Та бусдын өмнө гараад өөрийнхөө сул дорой байдлаа тэмцэлдэж байгаагаа хүмүүст илчил. Таныг хүмүүс ямар ч асуудалгүй гэж бодхоос илүү таныг асуудалтайгаа тэмцдэг нэгэн гэдгийг бодох юм бол таны амьдрал амар амгалан байх болно. Таныг ямар ч алдаагүй нэгэн гэж бодхоос илүү таныг өөрчлөгдсөн нэгэн гэж мэдвэл тэд тантай харилцахад амархан байх болно. Та ямар нэгэн зүйлийг нууж явах гэхээс илүү өдөр болгон Бурхны өмнө ирж гэмшин залбирдаг байх юм бол таны зүрх сэтгэл амар амгалан байх болно. Есүсийн дуу Яакоб онцгойл нэг зүйлийг захтаа. Богийг эсэргүүц, муу сүнсийг эсэргүүц гэж байна. Зүгээр шашны зам үйл гүйцэтгээд хийсэн болоо тэр нь хүмүүсийн нүдэн дээр харагдаад харин тань тайвшрал ирдгүү бол та сорилтонд унах болно. Цаг хугацааны асуудал байхад харин та Бурханаас зуусаар ингэж амьдрмааргүй байх, ийм зүйл хиймээргүй байх. Миний эмзэг байдлаар, миний сул дорой байдлаар муу ерэн сүнс намаг дахин дахин буруутгын шивнхийг би сонсоод аймаргүй. Надад урам зориг болох, надад мэрэгэн ухаан болох, надад хүч чадал болох тийм үгийг Бурхан танаас сонсомоор байна. Би ямар нэгэн зүйл сонсох ёстой бол Бурхан минь танаас сонсомоор байна гэсэн тэр төр сэтгэлтэйгээр амьдрах юм бол таны амьдрал цорилтууд үргэлж байх боловч ихэнх ялалтыг та амьдралдаа бүтээн байгуулах боломжтой. Хамгийн гол нь цорилт байгаа бол гарах зам байгаа. Тиймээс Коринт намын 10 дугаар бүлгийн 13 дээр байдаг гишлийг би дахин уншиж өгөхийг хүсэж байна. Та нарт учирсан цорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан бол итгэмж. Тэр та нарыг хэрэг сэтэрсэн байдлаар соригдсан байхыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг дэсвэрлэн гарахын тулд сорилттай хамт гарах замыг нь ч бас өгдөг билээ. Ингээд нэгэн асуултыг танд үлдээ. Та үнийг Христэд итгэгчтэй болон эсвэл 89 83 10 45 руу залгаад болон эсвэл хин нэгэнтээ өөрийн бодлыг хуваалцаарай. Асуулт. Би хинээс байнга ирдэг сорилтуудыг ялан дийлхийн тулд миний төлөө залбирагч, туслан дэмжигч, хамтран зүтгэгч байгаа ч гэж асуух хэрэгтэй байлээ. Асуулт бол та хиний дуу хоолойг сонсож, хиний дуу хоолойг дагаж амьдрахыг хүсэж байна вэ? Баримтат ярианы нэвтрүүлгийн энэ дугаар танд өгсөн асуултаар дуусч байна.
Түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогоотой яриаг их сурвалжтай ярина. Баримтат яриа нэвтрүүлэг.